Aforizam za danas. Radivoje Bojičić.
Uskoro će srpstvo ovde moći da deluje samo kao tajno društvo.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Upravo smo čuli aforizam Radivoja Bojičića. Time na neki način i započinjemo naš razgovor sa njim. On je i glavom i bradom danas ovde. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
I govorit ćemo o njegovoj knjizi, roman The Bodyguard, dobro sam rekla. Izdavač Laguna, roman je smeha, tvrde mnogi, ali kakvog, upitaćemo se mi, Bojičićevi čitaoci. Da li ćemo biti u stanju da prihvatimo takav izazov i da se upravo kroz taj smeh suočimo sa našim naravima, karakterima i svim drugim osobinama koje nam se plasiraju ovim delom? U tradiciji dobrog, satiričko-humorističkog žanra ispisuje se dakle priča o nama današnjima, gde mi kao u kakvom krivom ogledalu egzistiramo. Zar je zaista tako strašno?
Pa, moguće i da je strašno, ali ja sam se trudio da humorom relativizujem to što mi zovemo strašnim. Ovaj moj junak u stvari predstavlja osobu koja pokušava da pomiri to u psihologiji zove ono podelu svesti na id, super ego i ego. E on taj super ego pokušava da pomiri se svojim egom, ono što je nekad naučio, a što je moral, što su pravila, što je, su običaj, on pokušava da prilagodi ovom vremenu danas, današnjem moralu, ako ga ima, današnjim običajima, kojih je sve više, i pravila kojih uopšte, i pravilima kojih uopšte nema, i na neki način, trudeći se da to pomiri pravi razne događaje koji ponekad daju podlogu za smeh. Ja sam pokušao da tu bude što više smeha, a da se kroz taj kikot čuje poneka primedba na ovo što nas okružuje.
Da, ali taj smeh dakle nosi pomalo, mada mi dok čitamo zaista imamo zadovoljstvo čitanja tog teksta. Ali taj smeh pomalo nosi jednu oporu poruku. Upravo ovu u kojoj mi danas živimo, imamo asocijaciju na reality programe, na razne zadruge, na razne novinare, na kroz priču o tome da novinarka intervjuiše jednog psića koji pobeđuje na nekom takmičenju, mi u stvari dobijamo utisak o nekoj površnosti i to naplaćuje za 10 evra sa vlasnikom tog psića. To je sve, eto, plastično dato.
Pa jeste, to deluje oporo zato što su u igri prilično užasne stvari. I kad te stvari stavimo u kontekst humora, onda taj humor ne može da se odupre tome da bude opor. Ali s druge strane, ima tu i vedrine puno. I ima, ja sam probao taj svet koji je postao dominantan, koji drži naše živote u svojim šakama. Ja sam pokušao da taj svet što više ismejem i da tu se nisam štedeo ni sebe, a nisam vala štedeo ni njih. I za najveći uspeh te knjige smatram upravo to što sam izvrgao svet koji nas drži u šaci, izvrgao baš onako jednom ruglu, ali to ruglo nije ruglo nekog kontejnera, nego je to ruglo uzvišenog humora, uzvišenog osjećanja, ne kažem ja humora zato što je to moje, ali smatram da je humor jedno uzvišeno osjećanje kad stavimo taj svet u taj kontekst, malo ga malo dobijemo, osvojimo pravo da se malo tom sprdamo sa tim ljudima.
Da, i da nam bude, kako da kažemo to, s jedne ipak distance da sve to doživimo, je, kako ste vi rekli, relativizujete i da sa manjkom gorčine na to gledamo. Da se smejemo, a smeh je i najbolji lek.
Pa, mislim, mi smo savremenici ovog načina života, protiv toga se ne može ništa. Ne može se ništa raditi, ali ponešto i može, recimo da i sami, kao što su i naši preci činili, da život, na život gledamo s te vedre strane. Život ma kakav bio, on ima i tu vedru stranu i to je, to je funkcija ovog romana.
Da, de Bogdi Gard, evo sad ja prelazim na...
Neka, moram da ti ispravim to.
Sve moram vreme da govorim te Bodyguard.
Ne, mora te Bodyguard.
I čiriličko izdanje.
Da, mislim...
A otkad Laguna daje i čiriličko izdanje?
Ja ne znam.
Ne znam, ja da. Obično su latinička, ali verovatno da. Zbog vaše knjige da je
zbog toga, štampano. Mislim, ja sam im poslao tekst na čirilici kojom uglavnom pišem.
Da, zbog ovog tje.
A možda je to tje odlučilo, da, odredilo pismo.
Da.
Ja sam zadovoljan što je na čirilici.
Da. Ja bih vas zamolila, evo imamo dovoljno vremena, da iščitate deo iz svoje knjige i to... Na način na koji...
Ja nisam siguran da znam da čitam, pa da ovdje što znam da pišem.
Ja mislim da ćete dobro i pročitati. Dobre, izvolite.
U Podgoricu da ide na studije neće vala, pa da ćete svi krepat, rekao je moj otac kada se ono prelamalo u glavi. A što radoše jadan, svidjela je moja majka Stanuša. Tu će nam biti blizu... Može neđeljom i na ruča da ni dođe, govorila je brišući suze, jedna od najvažnijih žena u mome životu. U Podgoricu neka ti idu čerke. Moj jedinac je tamo gdje mu nijesu stigli ni djed, ni otac, a ni stričevi. U Beograd i niđe drugo. I već u septembarski upisni rok, ja na autobus, pa pravo gdje je otac rekao. U Beograd sam ušao, kao i sve velike ličnosti koje su se dokopale ovoga mjesta, Balkanskom ulicom. Ispeo sam se na Terazije pod teretom onih 5 litara rakije, kace sira, 2 pršute, kese oraha i još ponečega i široke ponude našega porodičnog biznisa. Kad sam stigao do hotela Moskva, stao sam malo da danem dušom, zatim se od mene očekivalo da uđem u restoran i da me tamo čeka kuma Arso. Ali na tlo hotela Moskva nijesam ni stupio. Pogledao sam lijevo i desno. Ja u svoj zavičaj nikad nijesam šarao pogledom. Dovoljno je bilo da pogledam ili samo lijevo ili samo desno i da odmah vidim makar 2-3 prijatelja, nekoliko kumova, 7-8 komšija, 10 rođaka i 30 osoba koje znam iz viđenja. Ovdje gdje sam bio sada, kraj nekakve česme ispred ulaza u hotel Moskva, nikoga vala ni po pričanju nijesam prepoznao.
Hvala vam. Ja mislim da je ovo... Jedno od ključnih mesta u ovoj knjizi, jer na samom početku vi dajete karakterne osobine svog glavnog lika koji će doživjeti neku transformaciju, ali njegovi komentari u sebi sa samim sobom deluju simpatično. Nije on baš pri velikoj nekoj svesti i pameti, ali dovoljno razuman da sebe sagleda u novoj situaciji. I meni je najzanimljivije kad on priziva svog dedu Miku.
Miko je njegov glavni korektor.
On je njegov...
To je duh,
da.
Duh,
opominjući glas.
Da,
opominjući glas razuma.
Glas razuma, da. I glas, u stvari, starih vremena. Glas onoga kakav je trebao da bude i ovaj momak. Međutim, momak je krenuo stazama modernih vremena. I Đedo Miko se samo pojavljuje da ga opomene da ta staza ne vodi dobrom.
Da.
I on se s vremena na vreme pojavljuje i uznemirava ga. To je u stvari neka vrsta savesti, neka vrsta odjeka genetike, nemam pojma. Uglavnom, Jedomiko je meni jedna simpatična ličnost.
Da, ali time on pokazuje da se, da je on u suštini ostao ono što jeste, jer taj...
Pa negde, kao i svako, osnova mu je ta, odakle je potekao, to, ono što su i svi njegovi. Međutim, kažem, moderna vremena od njega traže prilagođavanje. On nije glup da to ne vidi i da ne pokušava da bude pritvoran, da se malo prilagodi vremenu.
Da, o tom liku ćemo posebno govoriti, kao i o njegovom gazdi, a sada da predahnemo.
Može. You're better than the best. I'm lucky just to linger in your light. Cooler than the flip side of my pillow. That's right. Completely unaware. Nothing can compare to where you sent me. Lets me know that it's okay. Yeah, it's okay.
Naš gost je Radivoje Lale Bojčić i govorimo o njegovoj knjizi The Bodyguard. Ali ja sad želim da mi malo govorimo o humoru i satiri, o tome koliko je danas prisutna jeste, da li je ta oštrica onakva kao što je nekad bila, zbog koje ste vi često aforističari i satiričari znali da se nađete iza rešetaka, ili ste dobijali partijske opomene, ili su vas prozivali, pa niste mogli da se zaposlite. Bilo je svega. A u jednom intervju, kada su vas pitali za satiričare i humoriste, vi ste tvrdili da je vama u stvari uvek bilo lako, jer se vi bavite poslom koji čoveka čini superiornim i koji je privilegija?
Pa, posao je zaista privilegija. Mislim, da bi se tim poslom bavilo, treba ispuniti nekoliko uslova. Mislim, pre svega treba biti imati izvestan talenat za to, neke predispozicije, a potom treba se, kao i u svakom poslu, treba se potruditi da taj talenat se dođe do izražaja, da se neguje, da se obogati, da mu se pruži šansa, i u tom smislu posao je privilegija, ono što su nekad govorili, posao koji ne osjećaš da radiš, da ti je obaveza, nego ti je to uvijek zadovoljstvo. Ja sam pored toga imao sreću da radim u našem najstarijem humorističko-satiričnom listu u njegova najslavnija vremena.
Koje godine je osnovan Ježi?
Ježi je osnovan 35. godine i ove godine se je navršilo 88 godina njegovog redovnog izlaženja. On i sad izlazi 4 puta godišnje, s jeseni, na leto, s proleća i zimi.
4-godišnja
doba kao kod Vivaldija.
Pratio na muzika, da.
Samo Vivaldijeva muzika. Ali da, u prirodi to više ne postoji 4-godišnja doba. Postoji samo kod Vivaldija i kod Ježa.
Da.
Pokušavamo da ga makar održavamo u nekom životu, nekoj. To je više hibernacija, manje život, ali možda će se pojaviti nekad neki uslovi koji će mu vratiti staru funkciju, staru slavu. On danas kad ga vidiš na kiosku, on deluje veoma luksuzno, veoma on bi mogao i češće da izlazi, što se tiče naše štampara koji to radi.
A ko vas finansira?
Niko nas ne finansira, nemamo nikakav ni prihod, ni rashod. Tu je, imamo štampara koji to odštampa besplatno. I imamo nas koji to besplatno radimo.
A ne učestvujete na konkursima Ministarstva kulture?
Ne, ne, mislim, potpuno smo se mi iz toga isključili. Nas su, mislim, satira i humor su margina. I mi znamo tačno kako se na margini živi. I to, konkursi i tako dalje, to nismo mi za to. Naše potrebe, te koji odlučuju na tim konkursima, uopšte ne zanimaju. Tako da smo se mi od toga distancirali potpuno.
Da, ali ajte recite, koje osobine moraju da krase jednog dobrog satiričara?
Jednog dobrog satiričara pre svega mora da krasi talenat, a onda izvesna doza hrabrosti, izvesna doza poznavanja situacije, poznavanja onoga što se događa u društvu, upliv u te događaje, u te odnose, i ako se to sve poveže, satiričar može da se uspešno ostvari kao satiričar. Usto, satira bez humora
nije satira.
Nije satira.
Da.
Ljudi su jedno vreme hteli da očiste humor, da satiru očiste od humora, ali to što je ostajalo je bila juštura bez sadržaja. Satira mora, ako se ugledamo na naše pretke u ovom poslu, kojih je koliko hoćete, od Sterije pa preko Nušića i ovamo do Domanovića i ovamo do ovih što su neposredno pre nas radili, tu kod pravih satiričara uvijek je bilo veoma mnogo humora i veoma mnogo vedrine i veoma mnogo relativizacije, kao što sam malo pre rekao, stvarnosti. I
kroz smeh.
Kroz smeh, naravno, da. E, to je potrebno za proizvodnju smeha, traži neki talenat. To ne može svako da proizvede.
Ali satiričari su po pravilu i dobri znalci maternjeg jezika. Evo, danas je dan.
Naravno, danas je dan maternjeg jezika. Znam, normalno, mislim. Pa, to ne bi trebalo bude privilegija satiričara i humorista. Maternji jezik dobro treba poznaju svi. A kogod se bavi iole pisanjem, to ne bi trebalo se postavlja kao neko pitanje ili kao neka prednost. To je uslov bez koga se ne može.
Da, ali kada aforističar u jednoj kratkoj rečenici kaže svu mudrost onog o čemu govori, iskaže je i to uspešno, efektno, ja se uvek pitam kakvi su to ljudi. Svaki put pred dobrim aforizmom zastanem i pitam se o kakvom je ovde čoveku reč, kakva je to inteligencija da sublimira i da na najmanje mogućem prostoru iskaže ono sve što je aktuelnost savremenog trenutka uperena protiv ovog ili onog, neke pojave, ličnosti, karaktera, svejedno. Ali uvek zaista ostajem zadivljena pred tom lapidarnom formom.
To je također neka posebna, posebne nervne ćelije, ja ne znam kako to da objasnim. S druge strane, to vremenom postaje i veština. Znači, tu ima i zanata. Nije to samo... Ali bez talenta, bez onoga što je uslov svih uslova,
ne bi se
ni
moglo.
Zanat, ni veština, ni to ne bi moglo da bude ono što od satiričara pravi satiričar.
Da, poznati se po svojim večerima, kada dođe mnogo ljudi da vas sluša.
Pa ne sad više toliko, toliko, ali jedno veče je obavezno, to je veče, to veče zovemo Ježevdanom. To se održava u pozorištu Slavije svake godine 5. januara, kada dođe zaista mnogo ljudi. Tu se stoji, tu je, mislim, i tu naši saradnici pripreme jedan program koji stvarno onako deluje i otrežnjavajuće, ali i lekovito i ima puno zaista smeha i ima puno istine.
Da, a koliko je smeh potreban? Evo sad, budite malo u ulozi lekara.
Pa,
vi ste najbolji lekari u stvari.
Pa, mi smo izabrani lekari.
Da, mi svi smo izabrani.
Da.
Kad me pitaju ko ti je izabrani lekar, Radivoje Bojičić.
Više Google nego ja, ali dobro, šalim se. I kaže se da je smeh najbolji lek. Pa, dalje od toga... Bolja istina nije, ne treba da se, to delo je malo banalno, ali je zato istinito i ljudi treba što više se smeju.
Da, da se vratimo našem glavnom junaku u knjizi The Bodyguard, istakli smo neke njegove osobine, ali kroz šta on prolazi? On ide kao kroz neki pikarski u stvari roman.
To su romani nastali u srednjem, u 16. veku u Španiji i... Najpoznatiji pikarski roman je u stvari Don Kihot. A ja sam ovaj roman nazvao pikarskim zato što on je sastavljen od elemenata koji čine jedan pikarski roman. To je obično glavna ličnost, vagabund, probisvet, čovjek koji se snalazi na razne načine. Takav je ovaj moj junak. On prolazi kroz razne avanture. Ja sam ovaj roman strukturirao tako da on ima četiri glavna poglavlja, u stvari to su četiri angažovanja ovog mog junaka. On prvo čuva gazdu, pa polako dobija još značajniju dužnost, a to je da čuva njegovu ženu. Pa kad se završi ta epizoda, on dobija naređenje od gazde da čuva njegovu ćerku.
Ćerku, da.
Pa i kad i to mine, dobije zadatak da čuva i njegovog psa. To je čuvena Žužu, s kojom također on ima raznih događaja.
Avantura,
i na kraju dobija, kad se već nađe u Americi, u Floridi, dobije jednu ponudu da čuva Darlingtoniju, to je biljka, mesožder. To je jedini posao koji je on odbio i to sve na nagovor ovoga njegovog djedomika koji je rekao pa nećeš valjda dozvoliti da čuvaš biljku i to je valjda jedini...
A iz takvog si plemena, na primjer.
A iz takvog si ti junačkog...
junačkog plemena.
I junačkog brastva poteko. I,
da. Naslovi su ovakvi, početak kraja, start up, zvijezdane staze, mala Žužu.
Da.
Eto, to je...
Da. Pa te zvezdane staze,
to su naslovi vaših pripovesti.
Zvezdane staze su u stvari priča o estradi. Njegova štićenica, gazdina žena, ona ima ambicije da postigne uspehe na estradnom polju i na tim zvezdanim stazama njih dvoje tabanaju i pokušavaju da se nametnu.
Uz malo heroina.
Uz malo svega što je za to potrebno, mislim.
Da bi se bilo.
Da bi se bilo to što se želi. I nekad uspeju, nekad ne uspeju i u tom tabananju oni ulaze u razne međusobne sukobe. Ovo je revnostan kao telohranitelj.
On sve izvršava.
Bespogovorno. 10 puta revnosnije nego što se to od njega traži. I u toj službi on pravi razne nepoćudnosti i penje se na glavu onima koje štiti. Na kraju on postaje najveća opasnost za njih.
Da predahnemo.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchant des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis d'un musicien, quelques bateaux pillagent par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne de peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois nous vendrâmes, oui mais à Paname de beaux orangers, quelques rayons de ciel d'été, d'accordéon, d'eau marinière, l'espoir fleurir au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris que le fleuve joyeux, il endort dans la nuit le clochard, c'est le cœur. Sous le ciel de Paris, les oiseaux de bon Dieu viennent d'un monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est pris de notre île sans l'ouïe. Quand elle lui sourit, met son habit bleu. Quand il pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait rendre des heureux centenaires et contents.
Februara do 5. marta.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent, Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Strast života. 51. Međunarodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Eko.
Radivoje Bojičić, dobitnik je najvažnijih nagrada za humor i satiru i njegovo delo prevedeno je na više stranih jezika. Da
to
pomenemo...
baš delo, moramo da malo to umerimo. Baš delo nije to, pojedine priče, pojedine...
Pa dobro, to kad kažemo delo, zna se na što se odnosi, da, na ono što da. Jeste
da,
dobilo da. Prevod na strani da. Jezik, pa su tako njegova dela...
Njegova delca.
Dela. Ja ću reći dela. Prevođena na ruski, bugarski, rumunski, poljski, nemački, makedonski, slovenački, švedski i vijetnamski jezik.
Jeste, jedna priča mi je prevedena na vijetnamski. To sam pronašao na internetu. Neki bugarski prevodilac je tu priču objavio u listu Stršeli Sofije, to je njihov komunistički list. A onda je neko to iz Vijetnama video i sa bugarskog preveo na vijetnamski. Tako da mi je to onako čudno malo je bizarno da eto i dokle stiže...
Aforizam, da, srpski
ne,
aforizam.
Ne, ovo je bila pričica neka.
Pa dobro, aforizam da, u osnovi.
Da. I eto da, to mi je malo bilo. A inače, bilo je tih ako baš treba posjetiti više vremena nego što... je potrebno. I tim prevodi bilo je, pogotovo dok su ove zemlje bile lagerske, Češka, oni svi imali humorističku štampu, svaka od tih država imala je humoristički list koji su imali ogromne tiraže. Recimo, Krokodil moskovski imao 12 milijuna tiraž. To je apsolutno nezamislivo danas. I u tim listovima postojala neka međuredakcijska saradnja i često se događalo da prevedu. Imam još jednom, kad već o tome pričamo, još jedan događaj u vreme velikih sankcija, one 93. godine, 94. kada je kultura bila pod sankcijama, kolegi iz Bugarske su mi dodelili nagradu Aleko, to je najviša njihova nagrada za humor i satiru. I pored toga što su imali jako mnogo problema kod svojih vlasti koje su nam uvele, koji su tada uvele sankcije Srbiji. Eto, to su te male bizarnosti, to nije ništa naročito.
Da, satira je podržana, evo, srpska satira je podržana i kroz ove nagrade vidimo.
Pa, ima jedna, postoji ova nagrada Radoje Domanović, ona je, u nju dodeljuje Udruženje književnika Srbije, ona spada u te... Postoji nagrada za aforizam Dragiša Kašiković, trenutno. Ima jedna nagrada u Pljevljima u Crnoj Gori, ona zove se Tipar. I eto, to je otprilike. Postoje neke nagrade u Makedoniji. Evo, ljudi se trude da to na taj način podrže i da primete ponešto.
Da ne ostanemo dužni našim slušalcima i da kažemo nešto i o drugom glavnom liku, to je gazda.
Da, roman ima dva glavna lika, to su moj junak He Bodyguard i njegov gazda. He Bodyguard, kao što se primećao, nema ime. A nema ime ni gazda.
Ni gazda.
Bez ime ni jedan ni drugi. Valjda zbog toga da bi u te njihove... misaone procese moglo da se ubaci bilo ko od onih koji se bave tim poslovima. Zato
Svi po kalupu
svi
deluju.
Po kalupu, da. Ovaj, ostali svi imaju imena, a oni dvojice nemaju ime. Gazda je tipičan kontraverzni biznismen, onako kao potpuno izoštren, bez imalo truda da se nijansira njegova psihologija i tako dalje. On je i crni, ili crni, ili beo, ili okrutan, ili još okrutniji, tako da tu nema, on nema šta da razmišlja.
Oj, ali porodičan, onako, pa, u okviru
su,
svom.
Pa ti su svi, to je isto pravo, jedna tipična slika tog sveta, slika za spoljni svet, za spoljnu upotrebu, je uvijek idilična porodica, a u stvari to je sve u raspadu, to ništa ne postoji, tu nema ljubavi, tu nema solidarnosti, tu nema ničega. Tako da u takvom životu i u takvoj porodici živi ovaj moj gazda. Tu ima samo para, dok ih ima. A pare su veoma kategorija koja začas nestane, tako da ni toga nema u stvarnosti. To je sve više onako fikcija.
Ali ovaj gazda i kad propadne, on u gestovima zadržava nešto od pređašnjeg.
Oni svi imaju tu vrstu...
Oni dalje misli da je on ima, bos.
Mora to, on je tako postao bos. Zato što je, gledali smo kuma, tu ima nekog stila, ima nekog, tako da, zahvaljujući tom stilu, pre svega po toj foliraži, on održava svoju vlast nad drugim ljudima, to je to. Ali, kad se provale, kada se dobro upoznaju, kada prvi put popuste, vidi se da su to sve kule od karata koji odjedan put se smuče.
Kako su nastali, pa tako,
da, tako
su
i prestanu,
propali. Da. Ali za spoljni svet oni deluju kao moćni ljudi.
Oni deluju stameno, da, oni deluju.
Njih se plaše.
Stameno. I zbog toga taj spoljni sjaj, zbog toga toliko drže do tog spoljnog sjaja, jer ljudi se dive tome, a ne njima. I dok oni uspevaju da održe taj spoljni sjaj, dotle su i oni u životu. Čim taj spoljni sjaj počne da puca, puca i oni.
I kad se The Tje Bodyguard i gazda sretnu, šta kaže Tje Bodyguard? Kaže, kad je ušao, gazda je ličio na sve osim na onog čoveka, nego da krenem od ozgo nadolje. Očelavio, očusavio, odlijepio, otupavio, obespametio, oklempavio, odlakavio, očoravio, obezubio, obalavio, oflekavio, ogušavio, otromboljio, ogrbavio, omekšavio, oguzavio, okilavio, oklembesio, opišavio, ogrovnavio, izvinjavam se, tako je napisano, oklecavio, odrtavio, oklešavio, odocnio, o... I sve na o...
To je priča o starosti.
Šta je, zašto ste uzeli ovo kao... Pa, ima li neku simboliku?
Pa ima, kako ne, to o, na kraju. To je ono baš poraz. Porazno.
Da, vrlo duhovito. Da.
Pa, mislim.
Ali Tje Bodyguard obožava svog gazdu i dalje.
Pa, on je, ne znam koliko ima emocije u njihovom odnosu.
Da, međutim, on se distancira je, odmah čim ga je ja video. Kažem,
da,
ali
ovaj momak je revnostan.
Da.
On je iz svog kraja poneo taj zavet da će služiti po svaku cenu i za svakda onome kome se obećao. I upravo je on iz tog razloga solidaran sa svojim gazdom i ne ostavlja ga do samog kraja.
Da, i vaša pripovest počinje, kako smo rekli malo čas kad sam iščitavala naslove, početak kraja. Na samom kraju se pojavljuje destinacija.
Da, to je u stvari, roman počinje svoj
kraj. A počinje time, da.
Oni su,
to je malo filmski urađeno.
Da, pa malo kao neki flashback, to se da. Zove, da. On je gazdu odveo kad je već se razboleo, kad više nije znao, kad ga je Alzheimer zaokupio, odveo ga je na Floridu. Našao mu je tamo dom za starce koji je na Floridi, tu kaže, san svakog američkog penzionera da na Floridi živi do...
I u rajskom naselju.
Da. I to deluje kao rajsko naselje. I sačekao je da gazda tamo mine i on ga je kremirao i vraća ga u urni i zanimljiv je taj na aerodromu kad dolaze i pronađu taj beli prah u onoj urni. Ovi moraju da sumnjivim je moj bodyguard i na aerodromu proveravaju da li je to pepeo od gazde ili je to kokain. I onda oni guraju tamo one agense, one hemijske i proveravaju hoće li poplaviti ili neće reagovati na...
E, to ima i crnog humora.
Pa ima ih, mislim, da.
Da, ali ima i ovo...
To je taj svet. U tom se svetu oni kreću, to je to.
Ovo je roman, satirički roman. Da li će vaš izdavač, da li znate da će možda već sad konkurisati, recimo, za Ninovu nagradu ili za pobednika?
Pa ne, već je Nino, roman je izašao krajem polovina novembra. Znači,
prošle godine.
Da, prošle godine Ninova nagrada je već...
Da.
Ne znam i da je konkurisao. Ja ne verujem, ako su pametni, nisu ni trebali da konkurišu. Ušao je u širi izbor za nagradu Beogradski pobednik. Toga se sećam, to me isto prijatno iznenadilo. To je... Što se toga tiče, dotle je došlo. Ja se nadam da će moj roman naići na podršku čitalaca i da će daći put do njih. A nagrade, to je nešto što neće imati veze sa ovim romanom.
Da. Pa jeste, datum određuje...
Ma ne to, nego...
Učešće, ali...
Ja niti verujem, nagrada ima, neke od tih nagrada imaju svoju materijalnu pozadinu koja može svakog da zagolica. Ali
redki ste u ovoj formi da ste napisali satirički roman.
Pa nije to, meni je to, ne znam ja već koji...
Ne to što vi pišete,
da.
Nego...
Pa redki su, da.
Uopšte,
redki teško
redak je žanr.
Da,
danas.
Satirične su uglavnom, to je isto mana ovog vremena, s obzirom na koncentraciju čitalaca, mnogo je lakše doći do čitalca aforizmom nego romanom. Aforizam je 1, 5, 15, ostavi se, uzme se ponovo, a roman, za roman je potrebna ipak izvesna koncentracija. I malo se ljudi prihvata pisanja romana.
Vi ste to učinili... odlično, evo ja iz ugla čitaoca to kažem.
Da, to me
i hvala vam na lepim trenucima koje sam provela čitajući knjigu The Bodyguard, a mislim da će ovo osjećanje podeliti i slušaoci kad dođu do ove knjige. Naš gost bio je Radivoje Lale Bojičić, književnik, a današnju emisiju su realizovali muzički je to učinila Jelena Veselinović, tonski Ivana Marković, organizator je Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.